Выборы, якія прайшлі ў нядзелю 6 мая ў Грэцыі, не вырашаць існуючых праблем, лічыць апостальскі экзарх католікаў візантыйскага абраду ў Грэцыі архіепіскап Дзімітрыёс Салахас. На яго думку, краіна з'яўляецца зараз падзеленай і пазбаўленай надзеі з прычыны цяжкага эканамічнага і сацыяльнага крызіса. Не ведаю, што будзе рабіць парламент, так моцна падзелены на розныя партыі і пазначаны адроджаным нацыяналізмам, пракаментаваў вынікі выбараў грэцкі іерарх. У выніку выбараў у Грэцыі галасы згубілі дзве буйнейшыя партыі, якія змянялі адна адну на працягу амаль 40 гадоў – Новая дэмакратыя і ПАСОК. У той жа час умацавалі свае пазіцыі кааліцыя радыкальных левых сіл і нацыяналістычная партыя Хрысі Аўгі – Залаты світанак, вядомая сваімі расійскімі і ксенафобскімі заявамі. Кааліцыя радыкальных левых сіл можа стаць найбуйнейшай апазіцыйнай партыяй у краіне. Сітуацыя, якая склалась у Грэцыі, ставіць пад сумнеў магчымасць утварэння стабільнага ўраду. На думку архіепіскапа Дзімітрыяса, на даляглядзе магчымы новыя выбары.